Labrīt visiem, varam sākt, laikam mēs esam, tātad sākam kārtējo transporta mājokļa jautājumu komitejas sēdi. Ir ienācis viens papildu jautājums, tad no attīstības pārvaldes par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. gada 25. māja lēmumā, numurs 228, par investīciju projekta Dzintele dzelzceļa pārvada pārbūve, pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas un attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas 2024. Gada budžeta tāmē numuru 04510200 JPD 0459. Tātad kurš par papildu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā un izskatīšanu kā pēdējo. Balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš par. Paldies. Tātad pēc darba plānos pirmais jautājums ir no attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītāja Karina Zahrāna par 2022. Gada 23. Septembra vienošanos numuru 1, 2, 16, 11, 22, 11, 81 pārjaunojumu. Lūdzu.
Labrīt. Administrācijā 2023. Gada nokalē tika saņemt zemes gabala Rankas iela 3 īpašnieka iesniegums ar lūgumu veikt esošajam 2022. Gada 15. Septembra domas lēmumā 439 par publiskas infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515 Jūrmalā un Vikingu iela 7807 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības grozījumus. Ņemot vērā to, ka šim nekustamajam īpašumam Rankas ielā 3 ir notikusi zemes īpašnieku maiņa, kā arī lūgts pagarinājums infrastruktūras objekta izbūvēja. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavoti grozījumi domas lēmumā, kā arī sagatavots pārjaunojuma līguma projekts. Lūdzu atbalstīt sagatavotos dokumentu projektus.
Tas iemesls īpašnieku mājiņu
parēģināt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Par lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmumu projekts atbalstīt. Nākamais jautājums ir par dzīvojumās telpas Raiņa ielā 99A 52 Jūrmalā īres līguma pagarināšanu. Atklāja pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja Gunnar Kroļevs.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ņemot vērā, ka dzīvokļu nodaļas sagatavotie lēmumi sastāv no personu datiem. Līdz ar to es izņemšu ļoti īsni, pēc ka šis sīkāk personu datiem. Dzīvokļu komisijas atzinumos, kas ir pievienoti, ir sīkāk skrupulozāka informācija pievienot par jautājumu izvērtējumu. Līdz ar to ziņošu īsi, tātad minētais lēmums ir sagatavots uz dzīvojamās telpas īrnieku iesniegumu pamatu. Īrnieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Un tātad izvērtējot viņa tiesības, saņemt šo pagarinājumu, ir konstatēts sekojošais, ka ar īrnieku ir noslēgts uz domas lēmumu pamata īres līgums, ievērojot dzīvojamās telpas īres līgumu, kas notiek gadījumā, kādā noslēdz īres līgumu ar ģimenes locekli. Un tātad, izvērtējot šo te pagarināšanu līgumu, ir konstatēts, ka īrniekam ir parāda saistības, bet ir vienlaikus noslēgts līgums ar pašvaldības kapitāla sabiedrību par parāda saistību regulēšanu. Un ir konstatēts, ka īrnieks šo te noslēgto līgumu par parāda saistību regulēšanu pilda. Līdz ar to komisija dzīvokļu sniegusi atzinumu pozitīvi pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Bet, lai kontrolētu šo saistību izpildi, tātad ir sniegts priekšlikums pagarināt nevis uz 2 gadiem dzīvojamās telpas īres līgumu, kā to paredz pašvaldības saistošie noteikumi, bet pagarināt uz laiku 1 gadu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es lai pārliecinātos, kad tiek sakārtoti šie maksājumi.
Jā, tieši tā, jo šī vienošanās ar siltumu ir noslēgta ļoti labvēlīgi ierniekam, jāsaka tā, uz laiku 29. Gada oktobrim.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūgtu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais ir līdzīgs jautājums par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11, korpus 4. A, nē, tātad, to viens tas mums ir pagarināšanā būs. Par dzīvojamās telpas Tērbats ielā 41-84 Jūrmalā īras tiesība pagarināšana.
Jāatzīmē, deputāti, šeit ir līdzīga situācija, tā līkums ir bijis noslēgts tomas lēmuma pamatīvērojot dzīvo telpu īres līkumu, kur arī ir pārslēgts īres līkums ar īrnieku ģimenes loceklikumā noteiktajā gadījumā. Šeit ir līdzīga situācija, šeit arī ir īrniekam parāda saistības, bet šeit ir tāda, tieksim, drumāka situācija. Šeit arī ir bijis noslēgta kapitāla sabiedrība vienošanās par parāda saistību norikulēšanu, bet ir konstatēts, ka īrnieks nepildi šo vienošanos. Savukārt, vienlaikus šīs parāda saistības samazinās. Tad to dzīvokļu komisija arī gan plaši diskutēja par šo, par šo situāciju. Un jāsaka tā, nu, tā kā dzīvokļu komisijas priekšlikums bija dot pēdējo iespēju, ņemot vērā tātad izmaiņas ģimenē īrnieka, kā viena persona ir zaudējusi darbspējas. Līdz ar to bija priekšlikums, un ņemot vērā, ka šīs parāda saistības tomēr samazinās, bija priekšlikums pagarināt šo īres līgumu, bet ņemot vairāk, ka izlīgums ir bijis arī vairāk reizes pagarināts, tad tomēr arī bija priekšlikums sniegts, ka stīgi noteikti, ka īrniekam šis parāds ir jāsamaksā līdz izlīguma termiņa beigām. Lūdzu, atbalstīt sekretāru priekšlikumu.
Mums ir kaut kāds mehānisms, ka mēs arī līguma darbības laikā varam ietekmēt viņu tā kā par kaut kādu. Ir cerība šobrīd un kaut kāds. Varētu teorētiski
cerība uz ko uz šo
samaksāt no laicīgi.
Nu, kā jau es minēju, ka ģimenei ir notikušas izmaiņas, jā, bet vienlaikus ir vēl otras izmaiņas, jā, ka viena persona ir kļuvusi darbspējīga, ir pilngadīga un nav vecāku apgādībā, tātad nu, var iet strādāt, pelnīt, palīdzēt vecākiem pelnīt naudu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi lūdzu? Jautājumi nav lūdzu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Talsu šosējā 31, korpus 20.
Sakaļā dubultu prospektā.
Kā lūdzu?
Piektais.
Mēs, piektais bija līgumos, nekā pagarināšana. Tātad par dzīvojamās telpas dubultu prospektā 11, korpus 4, 1A, Jūrmalā, īras līguma noslēgšana. Paldies.
Ir sagatavots domas lēmums ar mēģi sniegt palīdzību pašvaldības saistošajos noteikumos vienai no noteiktajām palīdzības saņēmēju kategorijām. Tātad dzīvokļu komisija šī gada 24. janvāra sēdē, izskatot šīs personas tiesības saņemt pašvaldības palīdzību, ir tātad konstatējusi, ka persona atbilst visiem pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu šo palīdzību. Un līdz ar to tātad ir priekšlikums noslēgt īres līgumu par minēto dzīvojamo telpu uz pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Paldies. Tomu man lūdzu ir jautājums.
Es tikai gribēju saprast, kuras tad ir tās, kad es, nu, cik es esmu redzējis, tad ir, mums ir speciālisti, tur skolotāji, tur un tā un tā tālāk, ja. Kuras tad ir tās kategorijas, kurā mēs tā kā piešķiram, ja? Un man mazliet mūsim ir tas, es te es tā kā, nu, pēc parasti lēmos arī norādam, kas, teiksim, tas ir par speciālu, šeit ir vienkārši vārdu speciālis.
Nē, šeit ir minēts ir minēta gan joma, tātad pašvaldības saistošies noteikumos ir minētas jomas, kurās pašvaldība uzskata un atzīst, ka šajās jomās pašvaldībai trūkst speciālis. Un viena no šīm jomām ir būvniecības jomā strādājošie speciālisti. Tas ir minēts arī.
Man vairāk tas jautājums bija tas, ka tas varbūt man tikai likās, ka parasti, teiksim, arī šajos lēmumos tika norādīts, kas tas ir par speciālisti, vismaz, nu, tajās, kur, teiksim, tie personas dati.
Ir konkrēti arī vārds uz vārds, ir amats minēts.
Ir šeit
amats vārds? Ir amats, jā.
Bet tad es ļoti atvainojos, vienkārši es ātrumā neesmu. Jā, ir.
Skatīties.
Ok, jā. Tad faktiski mūsu būvniecības eksperti tā kā trūkst, jā.
Jā, to šādu atzinumu arī sniedz arī personāla vadības nodaļa, jā.
Ok, jā.
Šādu speciālu stundus, mums ir grūti piesaistīt.
Jā, nu es neesmu eksperts, tad trūkst, paldies.
Vai vēl jautājumi ir? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais sastais jautājums par dzīvojamās telpas Talsu šosē 31, korpus 27, Jūrmalā īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieku vietā.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Tātad, kas ir sagatavots balstoties uz dzīvojamo telpu īres likuma pamatu, nevis uz palīdzības likuma pamatu. Un tātad likums noteic, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īrnieku nodokļa skatījumā šeit tomēr ir palīdzības gadījums. Bet arī šeit ir par pamatu dzīvojamās telpas īres likums, kurš nosaka, ka nāves gadījumā īrnieka tātad ir vērtējums apstāklis vai ir persona, kur vēršās pašvaldībā ar lūgumu noslēgt īrnieka vietā īres likumu, vai šī persona ir saņēmusi šo palīdzību kopā ar šo īrnieku. Un vērtējot šo situāciju, tātad ir konstatēts, ka 2008. Gadā ar domas lēmumu ir tātad ticis lēmts bijušai īrniecei piešķirt dzīvojamo telpu šajā dzīvojumā, tātad piešķirt palīdzību, izīrēt šo dzīvojamo telpu minēto lēmumā un noslēgt ar viņu īres līgumu. Un šī palīdzība ir sniegta šai te bijušai īrniecei kopā ar savu brāli. Tas ir norādīts domas lēmumā. Nu, līdz ar to ir atzīstams, ka šī persona, kas vērsusies pašvaldībā lūguma pārslēgt īres līgumu, ir atzīstama par tiesību, lai ar viņu pārslēdz īres līgumu un ir sagatavots atbilstošs domas lēmuma projekts. Tātad noslēgt īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā, tātad un veikt visus maksājumus līdz līguma noslēgšanai, jo šī persona turpina lietot šo dzīvojamo telpu. Un tātad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Lūgums balsot, kurš par? Paldies. Lēmuma projekts atbalstīts. Un nākamais jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām. Lūdzu.
Ir sagatavots atzinums jautājumu izskatīšanai par divām pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām. Tātad Jūrķu ielā 6 un Stokas ielā 65 K1. Šajos īpašumos tātad atbilstoši pielikumam jūs varat iepazīties. Pašvaldībai pieder vairākas dzīvojamās telpas. Un tātad vērtējot, vai šīs dzīvojamās telpas ir nepieciešamas palīdzības sniegšanai, ir izvērtēts personu skaits, to sastāvs pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto. Un arī, ka tātad ir izvērtēts pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds. Un ņemot vērā šo te veikto izvērtējumu, ar kuru jūs varat iepazīties arī atzinumā, tātad ir konstatēts, ka šīs dzīvojamās telpas nav nepieciešamas pašvaldības funkcijas nodrošināšanai un ir priekšlikums neatbalstīt šajās telpās remonta darbus, atbilstoši arī pievienotajām kāmēm, un uzdot administrācijas īpašuma pārvaldes īpašuma nodaļai, izvērtējot šo telpu nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, organizēt šo telpu atzināšanas procesu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto atzinumu.
Paldies. Kā jūs vērtējat, kas ties noteicošais ir par to, kad mēs pieņemam lēmumu apsvērt vai tehniskais stāvoklis un teiksim, ieguldījumu pret to iegūmu vai tas, ka nav teiksim, no īpašumā teiksim, ēka vai tomēr pamatā, kad nav nepieciešams?
Nu, jāsaka, visus šos jūs minētos apstākļus, bet par pamatu ir tas, ka pašvaldības rīcībā ir pietiekams skaits neizīrēto dzīvojamo telpu pašvaldībai piederošajās ēkās. Un šie dzīvokļi ir vienistabas dzīvokļi, pašvaldībā ir pietiekamā daudzumā vienistabas dzīvokļi sev piederošajās ēkās. Nu, līdz ar to tad tiek vērtēts arī atbilstoši ministriju ieteikumam, tiek vērtēts, vai pašvaldības reģistros ir reģistrētas personas un iesniegušas iesniegumu tādas, kuras lūdz pagaidu dzīvojamo telpu, jo pagaidu dzīvojamā telpa var neatbilst likumā noteiktiem kritērijiem dzīvošanai derīgas telpas, šīs dzīvojamās telpas nav dzīvošanai derīgas. Nu, izvērtēt visu šāds priekšlikums.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Nākamais jautājums. Mums astotais attīstības pārvaldes vadītāja Gunze Rosa. Lūksim tātad par sabiedriskā transporta padomu 2023. Gada 14. Decembra lēmumu numur 5. par braukšanas maksas tarifu un biļešu veidu izmaiņām reģionālās nozīmes notātajos maršrutos.
Labrīt, cienījamie deputāti. Atzinuma mērķis ir informēt domas deputātus par sabiedriskā transporta padomes lēmumu, kas ir pieņemts decembrī. Un šis lēmums paredz, ka braukšanas tarifi, braukšanai reģionālās nozīmes maršrutos, gan vilcienos, gan autobusos ar 1. Aprīli tiks palielināti. Un tas Jūrmalas pašvaldību skars, Jūrmalas pašvaldības izdevumus skars tajā sakarā, ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus par pabalstu transporta izdevumu sekšanai, mums ir jārēķinās ar nelieliem tomēr izdevumiem, kas varētu skart šos bezmaksas braucienus vilcienā. Tas, ko mēs šobrīd varam izvērtēt, ir bezmaksas braucieni par decembra mēnesi. Atgādināšu, ka 6. Decembrī tika uzsākta pabalsta sniegšana. Decembra mēnesī izdevumi ir norādīti atzinumā un pēc mūsu vērtējuma, ja šie tarifi būtu spēkā jau decembrī, tad mūsu izdevumi būtu par 30% vidēji dārgāki. Faktiski vienas braukšanas biļetes cena turpmāk vienā zonā būs eiro 50, 90 centu vietā, starp zonām palielinājums būs par 50 centiem. Faktiski sanāk tā, ka Rīgas loka 20 eiro vietā būs 2,50 un Rīga Priedaine līdz Vaivari būs 2,20 centu vietā. Skatoties izmantotās biļetes, izmantoto biļešu statistiku, vienas biļetes cena Rīgas loka maršrutā ir palielinājusies par 35 centiem pēc mūsu piemērotās atlaides un Rīga līdz Vaivariem palielinājusies par 43 centiem. Ir atsevišķi reizes, protams, kur šis biļetes cenas palielinājums nav, ir gluži otrādāk samazinājums, taču šīs biļetes proporcionāli izmanto mazāk iedzīvotāji. Par janvāra braukšanas statistikas datiem mēs vēl nevaram runāt, jo mēs neesam vēl salīdzinājušies, bet ja būs krasas izmaiņas, mēs noteikti par to informēsim. Budžetā ir plānots šobrīd pietiekams finansējums, lai arī saktu šo palielinājumu. Vismaz, ja mēs vērtējam pēc decembra datiem.
Jā, tas ir liels izmaiņas, kā nevajadzētu būt gaidāms.
Jā, jo mēs jau arī reiķinājāmies, ka šāds palielinājums varētu būt, par to runājumu jau vairāk kā gadu, un decembrī šis lēmums tika pieņemts.
Jā, paldies. Lūdzu, Fromovs.
Tad es pareizi saprotu, ka tas paredzamais palielinājums ir 30%,
jā? Aptuveni, jā.
Tas ir tik maz nav, jā?
Tas ir mainīgs lielums, jo biļešu cenas mainās starp pieturām un cilvēki nebrauc tikai no slokas līdz Rīgai, bet arī starp pieturām divas pieturas, līdz ar to tur tās cenas viņas izlīdzinās.
Un tad varbūt atgādināt, teiksim, pirms tam, vai mums bija kaut kāds tur eiro 17 vienota cena, vai kas būs
būt pirms tam? Nē, Sabiedriskā transporta padomes lēmums, kas attiecās uz mums, paredz to, ka Jūrmalas pašvaldībai tiek piemērota 15% atlaide no biļešu cenas.
Tad tagad šobrīd ir tās cenas mīnus 15%, ja, kuras pašvaldības seks. Ja?
Jā, un arī Sabiedriskā transporta padomes lēmums paredz, ka pēc pusgadu pēc projekta ieviešanas mēs ejam ar ziņojumu kopā ar autotransporta direkciju Sabiedriskā transporta padomes sēdē izskatīt jautājumu par pārdoto biļešu skaitu, par izmaksu apjomu un potenciāli lemt par lielāku atlaidu pašvaldībai.
Paldies.
Es gribēju pajautāt, a cik bieži direkcija var pārskatīt? Tā nebūs tā, kā katru mēnesi viņa var pārskatīt tas cenas.
Nu, iepriekšējais biļešu izmaiņas bija, ja nemaldos, gadus 5 atpakaļ. vēl viņi nav ieinteresēti šīs cenas pārskatīt.
Tas nav saistīts ar mums, bet
nē, tas nav saistīts ar mums, tas ir saistīts vispār kopumā, jo tas arī no viņa puses nav pārāk
populārs. Bet mums ne kaut kādu ierobežojumu, cik viņi tieši uz Jūrmalu var pārskatīt kaut ko?
Nē, šādi ierobežojumi nav.
Vēl viens jādara. Teiksim, nu, kas varētu būt tas nu, pamatojums, kāpēc varētu piešķirt Jūrmalas pašvaldībai vēl teiksim, lielākas atlaides? Jo nu, principā jau nu, mēs tā kā visu valsts jau tā kā dotē, ja, pasažieru vilcienu, tas jautājums.
Negluži ir reisi, ir maršruti, kuros ne tiek dotēti tie maršruti, kur ir mazāk pasažieri, līdz ar mūsu projektu ieviešanu pasažieru skaits palielinās, līdz ar to ieņēmumi palielinās. Un šis ir tas pamats, kā mēs varam prasīt lielākas atlaides. Mēs ar par to arī diskutējām sabiedriskā transporta padomes sēdē. Šī 15% atlaide šobrīd valstī nerada zaudējumus. Tas ir tas pamats arī, kāpēc sabiedriskā transporta padome piekrīt šādai atlaidē. Un arī šajā sēdē viņi apstiprināja, ka ir pamats arī lielākai atlaidē, ja tas valstī neradīs zaudējumus.
Tad jau pēc kādu laiku var analītisko tādu pētījumu veikt, cik ir palielinājās tas apmēram vidējais braucējs skaits pēm gadā, un tas pamats runāt par iespējamo atlaidi nākotnē. Paldies. Vai kaut kādi jautājumi to varētu būt? Es saprotu, ka mums ir pieņemšana ziņošana vai jābalso?
Jābalso,
jā. Tad lūgums balsot, kurš par? Es gribēju jautāt Lundegu par šiem validatoriem, kas šobrīd, tā kā viņi ir kaut kādā testa režīmā šobrīd strādā vilcienā. Vai jūs zināt to?
Bija plānots iedarbināt šos validatorus janvāra beigās. Pasažieru vilcienam bija tehniskas problēmas. Viņi solīja iedarbināt, jeb ieslēgt validatorus biļetes pašreģistrācijai tuvākajā laikā. Nu, viņi arī neprecizēja konkrētu termiņu, bet solīja, ka tas nebūs līdz vasarai, ka tas noteikti būs ātrāk, respektīvi pavasarī.
Šobrīd viņi tā kā ir ieslēgti, bet viņi reāli tā kā informāciju nenodod, jo nāk arī saprot konduktors un tad nu, veic šo validēšanu. Bet teorētiski pieļauja doma, ka, ja cilvēks neizlasa ziņojumu uz ekrānu, protams, tie, kas brauc katru dienu, viņi nošana zina to. Bet šobrīd ir tā, ka cilvēks cenšās validēt, ko viņš var izdarīt arī, bet īstenībā tas process netiek uzskaitīts.
To es nevarēšu gan komentēt, bet pēc mūsu pieejamās informācijas konduktors turpmāk pildīs vairāk kontrolēra funkcijas un pasažieriem būs laika gaitā jāmēģina pārorientēties uz to, ka biļetes būs jāpašvalidē tā kā Rīgā tramvajos un pārējos transporta līdzekļos. Nu, tas ir arī saistās ar cilvēku paradumu maiņu, līdz ar to paies kāds krietnes laiks, kamēr viņi pie tā pieradīs.
Manuprāt, arī diezgan neveiksmīgi tas modelis ir izveidots, jo tīri nu, tā vienkārši uztverot, kur gribas likt viņu klāt, teiksim, tālrunu, piemēram, jā. Biļeti, ja? Tad tā ir priekšējā puse, bet izrādās, ka viņiem no sānēm, lai es pats pamēģināju pirmo reizi, nezinot, nu, tas paņem kādu laiku, lai tu saprastu, ka viņš jāliek no sānēm, un ar pirmo reizi viņš arī neuztver to. Un es runāju ar konduktoru, viņi teica, ka iespējams, ka viņas mainīs, jo nu, tur kaut kāds tehnisks lietas ir, tā kā, nu, protams, ja jums kaut kādi komentāri par to ir iespēja viņam pateikt, ja viņi taisās mainīt, protams, nebūtu slikti, lai tas būtu pēc iespējas vienkāršāk uztverams cilvēkiem, kas iet rindā viens aiz otru, ja viņi stāvēs un sāks iepazīties, kurā pusē kaut ko likt, jo vizuāli liekas, ka viņam tas dizains ir tāds, ka tāds zils, tāds iztiet caplis, ka tas spožā krāsā liekas, ka pie tā vajag noteikti likt, bet tas ir kaut kāds dizaina elementi viņiem tikai, tā kā, nu, žāl, kad viņi nav, manuprāt, nu, ir izdomājuši par to, pēc iespējas vieglāk, lai cilvēkam būtu uztvert, kā tad viņu validē. Paldies! Nākamais jautājums mums ir par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklu pilsētas nozīmes maršrutos iepirkuma izsludināšanu. Ārsta Masievska, attīstības pārvaldes turisma uzņēmēja darbības attīstības nodaļas vadītāja.
Labrīt! Tad 2023. gada 25. maijā ar domas, Jūrmalas domas lēmumu 213 tika pieņemts lēmums, ja tika uzdots uzdevums turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai nodrošināt izsludināt iepirkumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas valsts pilsētas maršrutu tīklu pilsētas nozīmes maršrutos. Ņemot vērā, ka tas uzdevums ir šobrīd izpildīts, iepirkums ir izsludināts, mans šīdienas uzdevums ir jums sniegt informatīvu ziņojumu par to, kas tad ir iekļauts šajā iepirkumā. Tā prezentācija ir diezgan gara, ja jums viņa noderēs, jūs droši viņu varat izmantot, es noteikti nestāstīšu tik gari, ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad droši, bet viennozīmīgi gribēju jums izstāstīt par to, ņemot vērā, ka līgums ir uz 10 gadiem un tiek uzņemts pietiekami lielā apjomā saistības un ir paredzēts arī izmaiņas šajā līgumā, tad attiecīgi gribēju noprezentēt šo iepirkumu. Tātad līguma priekšmetu es jau minēju, tātad šis ir sabiedriskā transporta pakalpojums ar autobusiem. Līguma termiņš ir 10 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Un tas būtiskākais ir tas, ka pakalpojums ir sniedzams ar 16 projektu autobusiem, kas šobrīd pieder Jūrmalas autobusu satiksmē, bet sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību ir iegādāti par Eiropas Savienības projektu līdzekļiem. Līdz ar to šis projekts paredz to, ka šiem 16 autobusiem līdz 31. gada 15. septembrim, tātad ir jābūt viņiem jākursē pilsētas satiksmē un viņi ir jāizmanto. Attiecīgi jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu šie 16 autobusi jāizmanto pakalpojumu sniegšanā. Un pārējie tad viņiem ir jānodrošina pašam. Iepirkuma dokumentācijā ir paredzēts, ka ir sagatavošanās periods. Pēc tam, kad tiek noslēgts līgums, 6 līdz 8 mēneši, tātad šim jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja sagatavoties šim te pakalpojumu uzsākšanai. Un pēc līguma noslēgšanas uzreiz tad 2 mēnešu laikā mēs sagaidām, ka pakalpojumu sniedzējs mums informēs, un tad jau mēs zināsim to dienu, kad tas notiks. Vēl viena būtiska lieta un niansi ir tāda, ka ņemot vairāk šeit autobusu visu laiku kursē pilsētas satiksmē, tad šī pārņemšana vai pāriešana uz tātad no viena pakalpojuma sniedzēja uz otru notiks pārējais periodā. Šobrīd viņš ir plānots 15 darba dienas, diezgan ambiciozs, bet ir noteikts, ka var šo termiņu pagarināt līdz vienam mēnesim. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dienā, kad jaunais pakalpojums sniedzējs sāk sniegt pakalpojumu, viņš nesāk sniegt viens pats, bet paralēli viņš sniegs kopā ar veco pakalpojumu sniedzēju. Kāpēc? Tāpēc, ka tie 16 autobusi visu laiku kursē pilsētas satiksmē, un mēs nevaram viņus nodot vienas naktas laikā. Tas vienkārši fiziski, un arī tas ir pārāk liels juridisks risks, tātad šodien pasākumu veikt vienas naktas laikā. Tāpēc līdzkopu zināms, cik pakalpojumu sniedzējiem jaunajiem ir autobusi, mēs izveidosim grafiku, tātad tajā dienā X jaunais pakalpojums sniedzējs sāk sniegt pakalpojumu ar saviem autobusiem, un daļa no šiem 16 autobusiem tiks paliks vēl iepriekšējiem pakalpojumu sniedzējiem, nu, piemēram, 4. Maršrutu nodarošanās vēl vecais. Nu, tā ir tikai vienkārši kā ilustratīvs piemērs, to mēs zināsim precīzāk, kad jūs zināt, kas jaunais pakalpojumu sniedzējs, un pieņemsim 3. un 7. nodrošinās jaunais. Tātad, un paralēli šajā posmā tiks pa grupām nodoti jaunajām pakalpojumu sniedzējiem šie projekta autobusi. Tajā brīdī, kad nu, tiks nodots pēdējais projekta autobuss jaunajām pakalpojumu sniedzējiem, uzreiz tātad šis jaunais pakalpojumu sniedzējs pilnā apjomā uzsāks sniegt pakalpojumu arī ar šiem 16 autobusiem. Šeit ir minēti dažas, nu, tas ir vai es gatavojos, ņemot ārā, ka tu līdz 11. Mums būs pieiegādātāju apspriede, vai mēs tā kā informāsim par visu šo arī potenciālos pretendentus. Tad šeit ir arī norādīts, kādi dokumenti ir jāiesniedz šiem pretendentiem. Termiņš šobrīd ir noteikts 8. marts, un tātad ir kaut kāds nianses, ko es tur detalizēti nestāstīšu. Tas, kas, ko mēs sagaidām no potenciālajiem pretendentiem, tas, ka viņi pirmkārt reģistrēt Latviju, uzņēma reģistrāšu, uzņēmums vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, viņiem ir spēkā esoša atļauja, lai viņi varētu vispār sniegt šo pakalpojumu, tad pasažieru komercpārvadājumiem. Mēs sagaidām, ka pretendents ir finansiāli pietiekami spēcīgs, jo ņemot vairāk, ka līgums ir uz 10 gadiem, plus vēl to, ka šie projekti autobusi 31. Gadā būs jāaizstāja, tad uzņēmumam ir jābūt pietiekami finansiāli spējīgam arī uzņemties papildus saistības šīta līguma ietvaros, kā arī papildus tas, ka mēs šī brīža līguma versijā mūsu rēķina apmaksas termiņš ir pēc nobrauktā. Šobrīd mēs maksājam avansā, vēlāk mēs plānojam tā, ka tātad tiek nobraukts mēnesis, pieņemsim tur 100 tūkstošu kilometru, mēs samaksājam pēc tā nobraukuma, cik tad ir samaksāts. Līdz ar to šim te uzņēmumam ir jābūt pietiekami liela apgrozījuma un pozitīva paša kapitāls, tā skaitā ir viena no tām lietām, lai mēs pārliecinātos, ka viņš spēja šo te uzdevumu, šo te līgumu, kā teikt, vienkārši vēl pacelt vispār. Un attiecīgi visiem šiem pretendentiem, kā balstās finansiāli, jābūt solidāri atbildīgiem, līdz ar to nevar balstīties uz finanšu rādītāju citiem vienam uzņēmumam, bet principā tas, kurš viens cits, nav, nu, tā kā nav atbildīgs solidāri. Tālāk, profesionālās spējas, mēs sagaidām, ka šis pretendents būs jau ar pieredzi, kurš būs jau veicis pārvadājums. Mēs esam pagaidām ielikuši 3 miljonus kilometri pa 3 gadiem. Tālāk, tehniskais piedāvājums, tas, ko mēs vērtēsim. Pirmkārt, vai 51% no šīta pakalpojuma sniegs pats pakalpojums, tātad šis pretendents. Nevis pretendents vienkārši iesniegs pieteikumu, bet šo pakalpojumu sniegs citi. Tas ir noteikts regulāti, cik mēs arī šo esam iekļaujuši. Tālāk, tas, kas būs jāiesniedz, mēs sagaidām, ka viņi iesniegs, kā viņi ir aprēķinājuši, cik autobusus viņiem vajag. Un tur ir, ja jums interesēs, var vēlāk izstāstīt detalizētāk, kā mēs esam izdomājuši, kā mēs to pārbaudīsim. Un attiecīgi tātad arī mēs pārbaudīsim, kādus tad autobusus piedāvāšas pakalpojumu sniedzēs, jo pirmkārt mēs vēlamies, lai tie būtu salīdzinoši vietai draudzīgi Eiro 5 standartā. Plus, protams, ka ir šie tīro autobusu prasības, kas ir iekļautas likumā, un attiecīgi arī to mēs pārbaudīsim. Protams, vai konkrēts skaits autobusu atbilst šīm tīrā autobusu prasībām. Un, protams, arī, kur tiks organizēta stāvvieta un šo elektroautobusu uzlāde. Tas, ko mēs sagaidām arī no finanšu piedāvājuma, ir tā līguma cena. Tas arī tas pats galvenais, pēc kā mēs skatīsimies, kāda tad būs līguma cena par 1 kilometru. Tātad iepirkuma līgumā būs attiecīgi paredzēts par katru nobraukto kilometru. Mēs maksāsim līguma cenu, ko tātad pretendents piedāvās. Vērtēšanas kritērija mums ir šajā iepirkumā 4. Tātad, protams, pats galvenais ir tā pretendenta piedāvātā cena. Tehniskais nobraukums, tas uzzīmē, cik daudz šies pakalpojums sniedzējs nobraukā līdz šeit stāvvietai, neizmanto, nu tad, kad viņš nav reizā vai arī uzpildīties vai arī uz remontiem. Tālāk mēs esam noteikuši, ka vairāk punktus dosim tiem pretendentiem, kuriem autobus būs jaunāki, jo, protams, ka mēs vēlamies, lai vidē draudzīgāk autobus braukā mūsu pilsētā, tāpēc arī neliels punktu skaits ir klāt tiem, kuriem ir jaunāki. Un tas, ko mēs esam iestrādājuši, ka vēl punkts papildus iegūs tie, kuri uzreiz būs noteikuši, ka viņu autobusu vadītājiem pamata alga būs vismaz 9 eiro stundā. Tātad pamata alga bez nekādām piemaksām, un šis te tā kā kritērijs iekļaus tieši tāpēc, ka autobusu šoferu asociācija mums ir vairāk kārtīgi norādījusi, ka viņiem ir lielākā problēma, ka viņiem nav stabila alga, ka ir piemaksas, kuras mainās. Tāpēc mēs iekļāvām līgumā šo te, lai arī tā kā aicinātu šoferus tā kā sniegt savu pakalpojumu Jūrmalā tieši, lai Jūrmala būtu konkrēti spējīgāk, ņemot vairāk to, ka šoferiem ir liela problēma. Nu lūk, par iepirkumu līgumu tas varētu būt visvarīgākais, jo tāpēc, ka tas uz 10 gadiem. Tātad šis pakalpojums skaidrs maršruta tīklā. Tas, ko mēs sagaidām no jaunā pakalpojuma sniedzēja, ka viņš arī veiks regulāru uzraudzību. Tātad, kāda ir pasažieru plūsma, mēs gribam zināt, ka pieņemsim, ir kaut kādas vietas, kur autobus ir pārpildīti, vai arī kur viņi brauc tukši. Tātad šis līgums uzliek, ka ir pienākumi regulāri informēt un tad arī kopā domāt par tā tīkla optimizēšanu un uzlabošanu atbilstoši tām vajadzībām, kas ir konkrētajā brīdī. Tātad, kā jūs teicu, pakalpojumu cena šoreiz ir noteikti par 1 km eiro, tātad apmaksa mēneša 15. Datumā pēc konkrētā mēneša. Tad pārdotājs iesniedz, ka viņš ir nobraucis konkrētu kilometru skaitu, mēs sareizinām ar līgumcenu un attiecīgi tā veidojās tā ikmēneša maksājums. Šis līgums, ņemot vērā, viņš ir uz 10 gadiem, ir paredz arī pakalpojumu izmaksu pārskatīšanu. Kāpēc mums ir ļoti svarīgi bija iekļaut šīs lietas? Tāpēc, ka viena no svarīgākām lietām ir šie projekta autobus. Viņi ir šobrīd jau tādā stāvoklī, ka viņi rūsē, un es nevaru garantēt, ka viņi līdz 31. Gadam tā veiksmīgi arī kursēs, līdz ar to mēs esam paredzējuši šos te gadījumus. Un tātad, ja šie te autobus gadījumā ir principā vairs nelietojami, tad ir šie autobusi jāizstāv, pretendentam ir cita autobusa. Un tā ir tā situācija, ka tā cena var tikt pārskatīta. Tāpat arī, ja nomas maksas šiem te autobusiem mainās. Tāpat mēs esam paredzējuši, ka par izmaiņas cenā var rasties tad, kad mēs pārskatām maršrutu tīklu, jo paralēli mēs jau esam uzsākuši jau idejas par to, ka šis maršrutu tīkls būtu jāpārskata, un iespējams viņš var samazināties, iespējams viņš var vienkārši būt savādāks, un mums vienkārši jābūt gataviem, kad pakalpojumu sniedzējiem ir jāzina tas, ka šis maršrutu tīkls var mainīties. Un attiecīgi daļa tā arī var mainīties viņa izmaksas, protams, jo ja tas maršruts tie, kas pēkšņi kļūst garāks, tad attiecīgi viņam var būt vajadzīgi vairāk autobusi, vairāk šoferi, un tāpēc, lai mēs būtu fleksibli mūsu šajos 10 gados, mēs esam paredzējuši arī šo te manevru iespēju. Tātad, jā, par projektu autobusu aizstāšanas jau minēju, un beidzoties nomas līgumam, tātad nomas līgums ir līdz 31. Gadam, bet šis līgums ir uz 10 gadiem, tātad mēs saprotam, ka tur ir atšķirība gados un skaidrs, ka tie 16 autobusi visdrīzāk tajā 31. Gadā būs jāmaina. Tas nozīmē diezgan lielu būtisku cenu pārskatīšanu, jo 16 autobusu nomaina noteikti visdrīzāk būs šie, nu tātad, būtiski izmainīs to situāciju, bet kāda tā būs, to tagad prognozēt nav iespējams. Bet tajā pašā laikā, ja gadījumā mēs nespēsim vienoties ar pusi, piemēram, pusi piedāvās par tiem jaunajiem 16 autobusiem milzīgu summu, ko mēs neesam gatavi tā kā akceptēt, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs paliekam, nu tā kā, ko darīt, tad mēs esam paredzējuši līgumā, ka, ja puses nespēja vienoties par to jauno cenu, tad tā puse, kur nepiekrīt, raksta pieteikumu, kad viņi tā kā vairs nevēlas turpināt šo līgumu, bet tas nenozīmē, ka uzreiz līgums izbeidzās, bet, nu, kad tiek uzreiz sludināts iepirkums, un tas iepriekšējais pakalpojums sniedzējs turpina sniegt šo pakalpojumu līdz pirmajam, kad ir jauns atrasts, bet neilgāk kā 2 gadus. Nu, lūk, tālāk, būtiski lieta, mēs esam paredzējuši arī cenu indeksāciju, jo tāpēc, ka tā ļoti bieži pakalpojums sniedzējs uz to ir norādījis jau iepriekš, un līgums ir uz 10 gadiem, tas būtu absurdi prasīt viņam tagad cenu par 10 gadiem. Līdz ar to mūsu piedāvātā versija ir sakojoša. Reiz 18 mēnešos līguma termiņā standartā pa 7% autobusu šoferu algas tiek palielinātas. Nu, tā kā vienkārši tas ir konkrēts cipars, mēs jau zinām. Ja viņi tagad piedāvā 9 eiro par stundu, tad pēc 18 mēnešiem tas būs plus 7. Vēl pēc 8 vēl plus 7. Tā kā konstanta summa, kas arī mūsuprāt varētu tā kā būt pievilcīgi, lai autobusu šoferi nāktu strādāt uz Jūrmalu.
Tas ir 7 no sākotnējās, jeb 7 no jau palielinātās.
7 no piedāvātās. Viņi piedāvās, mēs ceram nemazāk kā 9.
Pēc 3-6 būs 14%.
Jā. Mēs vēlējāmies, lai tiešām šis te būtu konkurētspējīgi, un mēs iestrādājām šo te nepiesienām to kādai indeksāt, nu, tā kā pieņemsim inflācijas koeficentam.
Un no kurienes jūs, piedod, ka jūs...
Jā, droši.
No kurienes jūs tos 7 izdomājāt?
Jā, tātad mēs pētījām, cik vispār palielinās vidēji tātad šajā sektorā algas, un tas konkrētais skaidrs, ja tu atceries, tik bija?
Šie dati balstās vairāk uz valsts ieņemtu dienestā jau iepriekšējām prognozēm, kādas ir gatavotas, viņiem ir ļoti lieliska tabula viņa mājaslapā, katram amatā kategorijā vidējā alga, līdz ar to vairāk gadu garumā. Un vērtējot to, kā viņa mainās, tas ir aptuvenais procents, kāds ir tas pieaugums.
Labi, paldies.
Jā, nu tā kā mēs ejam, mēs neatņemam ko citādāk, bet vienkārši var būt šoferiem stabili zināms, ka viņiem būs tas paaugstinājums, ka tas nebūs kaut kas, ko izlems pārvadātājs. Tālāk, reiz 18 mēnešos ir plānots indeksēt degvielas un tā skaitā arī elektrības cenu, ņemot vairāk, ka tas ir lielākais resurss, lielākā izdevuma pozīcija pārvadātājiem. Tātad attiecīgi reiz 18 mēnešos šīs pozīcijas tiek pārskatītas un attiecīgi mainīt cenu par kilometru. Un tātad trešā indeksācijas situācija ir, ka puses pašas var iniciēt divas reizes līguma spēkā esamības laikā šo te indeksāciju, bet nu jau visām pozīcijām, kas ir saistīts ar izdevumiem šajā līgumā. Ja? Jo tāpēc, ka līgums uz 10 gadiem, lai tomēr būtu tās iespējas. Tajā pašā laikā, ja ir pārvadātājiem paredzēt šīs tiesības, tad arī mums viņas ir, tā kā mēs apusēju šīs tiesības esam pielīguši, lai tas būtu. Un tur ir ierobežojumi, protams, ka tas nevar notikt ātrāk 30 mēnešiem, un arī tad, kad tiks nomainīti šie projekta autobus, arī tad uzreiz nevar to veikt, jo tad jau cenas tiks pārskatītas jau tajā brīdī. Tālāk paralēli tiks noslēgts arī nomas līgums par šiem projekta autobusiem, jo tātad mēs viņus nopirksim no Jūrmalas autobusu satiksmes, un mums viņi ir jāiznomā tālāk. Tātad līdz 31. gada 15. septembrim cerot, ka viņi izvilks līdz tam datumam. Nomas maksa noteikti saskaņā ar likumu, un tātad ir jābūt šiem te autobusu trīks tikt izmantot tikai pilsētas maršrutos. Un paralēti ar pārvadātām ir vēl vairāki uzdevumi, viņiem jākrāc informāciju un viņiem jāuzņemās atbildību par šiem te autobusiem. Projekta autobusu apskati mēs arī centīsimies nodrošināt šiem pretendentiem, bet nu, es domāju, ka tas vairāk attiecas uz pretendentu jautājumu. Un par projekta autobusu pieņemšanu nodevšanu, tas ir tas, ko es jau ieskicēju īsumā, ja mēs plānojam šo pārējais periodu, cerībā, ka mēs viņus tajā 15 darba dienās varēsim. Nu, tātad, nu, pirkuma līgumu mēs plānojam parakstīt jau iepriekš ar Jūrmalas autobusu satiksmi, bet tajā dienā, kad būs pakalpojumu uzsāks jaunais, tad tajās dienās mēs operatīvi pārņemsim šos autobusu un uzreiz nodosim tālāk jauniem pakalpojumu sniedzējiem. Kā tas dzīve iztīsies, tad jau redzēsim. Un tātad projekta autobusu nomaiņa, tas ir pats svarīgākais jautājums, jo tas tāds nezināmais ir, bet mēs esam paredzējuši, ka tu var nomainīt šos projekta autobusu līgumā, ja viņš tātad gājas bojā, viņa tehniskais stāvoklis nepieļauj tā lietošana. Tad, kad beidzās šis te uzraudzības periods šim projektam 26. Gadā, tad mēs esam paredzējuši, ka teorētiski mēs varam vienoties ar pārvadātāju, ka, ja šīs te remonta izmaksas ir tik lielas, ka tur vairs nav pamata ieguldīt šajā autobusā vairāk, tad mēs teorētiski varam vienoties par šī autobusa aizstāšanu. Bet te atkal ir jautājums, vai tas būs tik vienkārši, jo šobrīd vēl tāda pārliecība no CFLA mēs neguvām, ka mēs to drīkstētu. Jā, bet līgums paredz to, ka mēs skatāmies un neko nedarām saskaņā, kas ir pretrunā ar šo te projektu. Tā, nu jā, un tātad, ja mēs nomainam šos autobusus, tad arī cena var mainīties. Nu, paldies par uzmanību, droši jautājums.
Jautājums, tad pirmais tā cena, par kuru jūs, teiksim, atpirksiet, viņu tā kā eksperts novērtēsiet, tas būs vienkārši kaut kāds, nu, tur amortizācija, cik tur gadi un no sākuma cenas.
Jā, tā ir, nu, tas ir pateikt sadarbības līgumā, tā ir tā amortizācijas atpirksi vērtība, tā kā līdz ar to mums tur nav manevri iespējas, jo tur ir pateikts par atlikušo bilances vērtību precīzi.
Skaidrs. Tad otrais jautājums ir, teorētiski šobrīd, nu, jūs teicāt, jūs runāsiet, bet, nu, principā, pienākums uzliek tos autobusus tā kā, nu, šādā vai tādā veidā vilkt līdz 30 gadam, jā?
Nu, tātad, kā mums CFLA atbildē pēdējā tikšanās reizē? Viņiem ir svarīgi 5 gadu uzraudzības periods, jā, tātad tas ir līdz tam 26. Bet tajā pašā laikā projekta dokumentācijā, kaut vai tajā pašā sadarbības līgumā ar Jūrmalas autobusu satiksmi ir teikts, visu laiku tiek runāts par 10 gadiem no pēdējā maksājuma saņemšanas. Ja, līdz ar to, kad tas vēlamais ir tie 10 gadi no pēdējā maksājuma saņemšanas. Un, diemžēl, tas pēdējais maksājums bija nevis tad, kad viņi tika nopirkti un arī uzsākt eksploatāciju, bet vēl 3 vairāk, gan arī 4 gadus vēlāk. Līdz ar to, Tā situācija nav diezko pateicīga, bet es domāju, ka mēs atradīsim kaut kādus risinājumus. Un, ja tas autobuss neies, nu, ja viņi nebūs lietojami, tad nu, tad, jebkurā gadījumā ir tiesība normas, kas paredz, kā viņas tiek norakstītas.
Tas ir autobuss. Labi, tad vēl viens jautājums ir par jūs. Kurā jūs tur 1. Februārī, kad jūs izsludinājāt?
Jā, nu tā kā pirms jā, tam apspriedi, mēs novembrī izsludinājām.
Tad tas jautājums ir tāds, es arī redzēju, ka tur ir tā speciāla atļauja, teiksim, nu, kā jums šķiet, ja, teiksim, nu, ja kāds, kas, nu, iepriekš, teiksim, nav redzējis vai piedalījies visi jūsu sarunās, ja, teiksim, viņš, nu, tagad ierauj šo konkursu, vai šī, nu, tad vai jums šķiet, ka tas termiņš, cik tur iznāk mēnesis un 8 dienas, ir tā kā pietiekams?
Es domāju, ka to, kad nav dzirdējuši vai redzējuši, tā nevarētu būt, jo tāpēc, ka pirmām kārtām mēs jau tad, kad es vispār sāku strādāt pie iepirkuma, jau pagājušo gadu jau organizējām pirmo apspriedi, kas bija vispār pavisam pirms, un mēs aicinājām pilnīgi visus, kurus mēs apzinājām, kas varētu sniegt, kas ir šeit pakalpojums sniedzēja. Tālāk bija izsludināta tagad apspriedi pirms iepirkuma izsludināšanas, ja, kur bija visi jau dokumenti jau pilnībā gan drīz jau nokomplektēti, ir iesniegti jautājumi un tā tālāk, kurus mēs esam sagatavojuši atbildes un tagad nopublicējuši. Līdz ar to es ļoti gribētu cerēt, ka tas nav no jauna. Bet par termiņu tas ir ļoti labs jautājums. Tur mēs ilgi un dikti diskutējām ar iepirkuma biroja vadītāju, un es viņai beigās piekritu, tāpēc, ka ļoti bieži ir tā, ka tiek iesniegts jautājums sūdzības, ka kaut kas ir jāmaina, un tad tas termiņš uzreiz ir jāpagarina vēlreiz pa vismaz 50% no tā šī ten nolīgtā termiņa. Tas nozīmē, ja mēs izsludinātu tā kā es gribēju uz 3 mēnešiem, tad, ja mēs kaut ko izmainītu, mums atkārtas pusotru mēnešu būtu jāpagarina, un tas ir 4,5 mēnešu termiņš. Mums vienkārši nav vairs tik daudz laika, līdz ar to mēs tagad skatīsimies, kas būs šodien tātad mēs tiekamies, es ceru, ka būs pretendenti un viņi uzdos jautājums. Ja izskanēs šādas bažas, tad mēs, protams, ka domāsim par to, vai nevajag pagarināt.
Es sakiet, šajā jomā neesmu speciāls, bet nu, pieņemsim, es esmu nu, kaut kāds pārvadātājs no, nu, ne no Latvijas, ja, un tad es ieraugtu šī speciālā licences. Tā atsimredot kaut kādu Latvijā kārtojumu.
Tas ir vispār šo te pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu nav iespējams bez licences Eiropas Savienībā sniegt.
Bet tas jautājums ir tā, cik tā licences ātri nokārtojumu vispār?
Nu, to es gan nemācīšu, tad es nekad nāc kārtojas licences, bet tas, man liekas, ka nekas Eiropas Savienībā, nekas nestandarta nav, ja tu vēlies sniegt pasažieru pārvadājumus, tas bez šīs
tu
licences.
Nē, es vienkārši skatos to, nu, viena lieta ir, ka tur brigāde sēž un raksta tur iesniegumu konkursam, mm-hmm. ja, kur nu, viss ir tā kā pats, nu, no paša atkarīgs, ja, un tad ir, teiksim, tie procesi, kas jāaiziet, ja, teiksim, mm-hmm. ja, tas nozīmē, ka, nu, tāpēc, nu, labi, es nezinu, tas nekas jādara.
Bet redziet, tur jau tā lieta stāstīja par to, ko mēs sagaidām no tiem pretendentiem, un te jau iet runa par pārvadātājiem, kuri jau sniedz šo pakalpojumu, kuriem ir pieredze, kuri jau ir vadājuši 3000 km un tā tālāk. Līdz ar to pat tad, ja tur būs jauns kaut kāds, kurš tagad kārto paralēlu licenci, viņš nevarēs būt kā galvenais un vienīgais pretendents, viņš vienkārši neatbildīs tiem prasībām par profesionālo pieredzi. Līdz ar to, jā, viņš varbūt apvienībā kopā, jā, bet sniegt kaut kādu daļu šos te pakalpojumus, bet viņa spējas nevarēs tikt izskatīts, ja viņam nav šīs te licences, jo bez tās viņš nevar
šo pakalpojumus. Nē, bet viņš ir kaut kādā citā valstī, teiksim, šobrīd pārvadā.
Bet tas ir okei, okay, ja viņš ir citā valstī pārvadā.
Tā ir vienotas licences Eiropas Savienības.
Eiropas Savienības.
Nu, mēs jebkurā gadījumā, ja viņam ir Eiropas Savienībā pārvadāta licences un viņš ir veicis pārvadājums Eiropas Savienības dalībvalstī, viņš tiks ņemts vairāk kā pretendents, un viņa profesionāla pieredze arī tai skaitā. Vai,
jā, es vienkārši gribēju saprast, tā speciālā licences, tā ir vienkārši kaut kāds nu, Latvijas dokuments, un tas ir kaut kāds vispārējais. Ja,
tas ir Eiropas Savienībā visās valstīs, ir, protams, Latvijā ir arī, nu kā, arī Latvijā būs pēc tam jāreģistrē tas pats.
Mm-hmm. Nu, labi. Pēdējais jautājums ir, nu, ka jūs esat tikušies ar tiem pretendentiem un runājuši vispār kaut ko. Nu, es sapratu,
jā. Jā, un viņi bija jautājums, ka 40
bija sagatavojuši. A kā jums šķiet, viņi ir, nu, kā jums šķiet, viņi šos 16 autobusus uzskata par slogu kaut kādu, jeb par bonusu?
Mēs varam šodien viņiem pajautāt šo jautājumu. Es ko teikšu, tas būs mans personīgais viedoklis. Nu, jo es nezinu, es neesmu tieši tādā tekstā viņiem to jautājis. Es nezinu, es tiešām nezinu, jo no viens puses, nu, juridiski tas ir, nav bonus, bet pārvadātājiem atkal no otras puses viņam nav jāmeklēties 16 autobus, viņam viņi tā kā jau rekur tiek iedot līdz ar to. Tas ir tiešām pārvadātājiem, es noteikti šodien pajautāšu šo jautājumu.
Pajautājiet, ja teiksim, jo iznāk jums jums iepazintos, ir,
jā? Jā, jā, jūs arī laikam gaidīt pievienoties.
Es saprotu, es tik gribēju, mums iepazintos ir tā pilsētas saimniecības, ir, vai ne? 10. Ā, 11. Ir tā. Ā, 11.
11. Jā. Nu, es domāju, ka tur tik ātri nebūs, tā kā, ja protams, kā pretendien atnāks.
Labi, a kur viņi būs?
Tāpat pat mazajās.
Paldies. Labi, tad man vairāk jautājumu nav.
A, cik apmēram pretendenti varētu teorētiski būt?
Nu, jautājums iesniedz 3. Mēs arī ļoti ceram uz tiem 3 piedāvājumu, protams,
ir,
mēs 5.
Ir kāds arī, kas nav no Latvijas? Ir, ne?
Vakardien atsūtīja e-pastu no Lietuvas?
Viens pretendents, jā, kas reģistrēts uzņēmums
Lietuvā. Bet, nu, atsūtī, ar Latvijas saistīt.
Atsūtīja e-pastu.
Ka piedalīsies.
Jā, ka piedalīsies. Paldies.
Tā.
Paldies.
Jā, un, ja kādi jautājumi, tad droši.
Tā. Es domāju, ka viss nē, vēl nē. Bet man īsi var atbildēt. Tad pakalpojums sniedzams ar A punkts skaidrs 16 autobusi, bet B punkts man nav skaidrs ar pretendenta piedāvātiem. A cik tur paredzēts tie autobusi un vai ir kritērija, kādi autobusi, jo teiksim godīgi, ka es kā deputāte saņemu ļoti daudz sūdzības no paša sākumā par tiem mūsu autobusiem 16, nu nopirktiem, ja, jo viņi nērti, mazi saloni un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, jūs arī to visu zināt, ja. Tāpēc, kā šeit atrunāts, kādi klāt vēl būs autobusi, jo, piemēram, pa mazam ieliņam labi var piekrist, ka tur tie mazi autobusi mūs ir, bet tas ceturtais maršruts, kur galvenas ielas, kur daudz cilvēki brauc, tas ir kaut kā atrunāts par autobusiem.
Mēs esam apzināti, neesam iekļaujuši konkrētas lieluma vai skaita prasības, mēs esam pateikuši, ka mēs gribam tātad nemaz, sliktāks kā Eiro 5, protams, ir arī tehniskās specifikācijas, bet tas, ko mēs sagaidām, kad mēs redzēsim no tiem dokumentiem, nu es nestāstīju detalizētāk, kas jums ir parādīt. Bet
vērtašana jums ir tikai jauni autobusi. Vecums, tā parametri, tur jums nav vērtašana.
Lielumā ne, bet mēs esam uzdevuši uzdevumu tātad šim te pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, viņam pašam ir jārēķina, mēs jums var parādīt vēlāk, kā mēs izsakosim līdz, vai viņš pareizi ir aprēķināts. Mēs viņam jums iedošu maršrutu tīklu, tabulu, un mēs viņam iedošu, cik pasažieri braukā. Un viņam pašam būs jāstāst, tātad kaut kuros 4. Maršruts ļoti pilns, viņam tur ir pašam jāparedz liels autobus. Un ja viņš mums iesniegs pa 4. Ka brauc smikriņš, mēs viņam norādīsim, ka tas nav ok. Un arī līgums paredz, ka ja tiek izmantoti neatrunāts
autobus. Bet ja jums tas autobus nav atrunāts iepirkuma dokumentus, kā jūs varat kaut, nu, kaut ko izmantot, to, ko jūs tagad sākat?
Mēs gribam, lai pasažieru pārvadātājs pats organizē to. To pats skatās, seko līdzi, cik
skaidrs, jautājums maršrūtē, vai tagad skaidrs jūs pamatojaties uz esošajiem, ja? Vai tur ir pareidzēt, ka viņi, ka jaunais parvadātais pamainīs maršrūtus, kaut kas ir par maršrūtiem?
Mēs paši plānojam pamainīt maršrūtus.
Jūs plānojat pēc, kad beigsies iepirkums, tad būs maršrūtu izmaiņas?
Mēs, līdz ko mums būs kapacitāte nodeļā, mēs tas būs, tas ir mūsu gada plānos top prioritātes.
Tas nebūs tā, kā tur iepriekšējos gados bija uz samazināšanu.
Es tagad nevaru atbildēt, jo šis uzdevums mums ir darba kārtībā, bet pie viņas nav vēl sākt strādāt. Bet ir paredzēts, ka ir plāni.
Jā, paldies.
Nu, plāns ir, teiksim, ievērt, teiksim, šie vilcieni mums tā kā būtu jāoptimizē autobusu tā, lai, teiksim, drīzāk viņiem vajadzētu samazināties.
Nu, atkarībā no situācijas, kāda būtu, protams, mēs nevaram to paredzēt, tikai prognozēt. Es, piemēram, novēroju, ka no skolēna autobusu, kurš tāds diezgan pustupš izkāpa cilvēks šeit no domas skolēna, pārkāpa 4. Autobusu, apbrauc tālāk, bet ar to pieļauj, ka varbūt kaut kāda informācija arī vajadzīga. Nu, mums ir bijuši aptāvis, bet nezinu, kas kādā veidā viņās piedalās. Teiksim, no šādas gadījumas, kad izkāpa no skolēna, kurš ir nu, ļoti brīvs, jā, un teiksim, pārkāpa ceturtajā, acīm redzot, tad vai nu, viņiem ir kaut kāds speciāls vēlis, vai tas maršruts nu, viņiem. Jā. Tagad tur varētu arī iedomāt par kaut kādu aptāvi, varbūt arī ir uz vietas, teiksim, nu, pēc tādas mazas novērošanas, kā tad tie cilvēki paradumi šobrīd izskatās no malas, jā, un kāpēc viņi pārsolo šos jau tā pilnās maršrutus.
Jā, viennozīmīgi mēs domājam par šo visu un domājam, kā dabūt informāciju, kā dabūt to, lai varētu pēc iespējas precīzāk analizēt to.
Kā... Lai būtu optimāli izmantot resursu.
Par... Jo tāds anketas, tas ir tā, jā, ok, tas ir labi zinām, bet man liekas, ka tādi dati būtu daudz spēcīgāks, nu tā kā lēmuma pieņemšanas rīks.
Mm-hmm. Jo tad varam precīzāk arī noteikt šo mm-hmm. maršrutus. Paldies, vai jautājumi vēl būs? Tad, lai mums veicās, jā.
Paldies.
Tā, un pēdējais tad papildu jautājums mums ir par grozījumiem Jūrmalas domes 2023. Gada 25. Maija lēmumā numur 228 par investīciju projekta dzīvteļu dzelzceļu pārvadu pārbūve, pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai un projektu īstenošanas pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas un attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas 2024. Gada budžeta tāmē numur 04510200JPD0459. Bailu biznieci, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja lūdzu.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Pamatojoties uz pērnā gada maijā pieņemto lēmumu un Zemes ministrijas sniegto pozitīvu atzinumu, pērnā gada jūlijā tika noslēgts būvdarbu līgums un oktobrī tika uzsākta līguma saistību izpilde. Būvdarbu līgums paredz realizēt 20. Gadā izstrādāto būvprojektu. Būvprojekta risinājumi ir balstīti uz 19. Gadā veikto dzimtā dzelzceļa pārvadu tehnisko apstiprināšanu, kuras ietvaros tika noteikts, ka pārvadu brauktuves stāvoklis neapmierinošs, projekta risinājumi paredz pilnu brauktuves segas pārbūvi. Savukārt laiduma un balstu konstrukcija tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, un būvprojekta risinājumi faktiski paredz šo te starpbalstu vizuālā veidola uzlabošanu bez būtiskas iejaukšanās būvkonstrukcija risinājumos. Pagājušā gada aprīlī atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem tika veikta vispārējā dzimtā dzelzceļa pārvada inspekcija, pamatojoties uz vispārējās inspekcijas atzinumu un norādījumu, pievērst uzmanību starpbalstu konstrukcijām. Pērnā gada rudenī tika uzsākta starpbalstu konstrukcijas speciālā inspekcija, kas tika pabeigta šī gada janvārī. Pamatojoties uz speciālās inspekcijas atzinumā noteikto, ir konstatēts, ka 14 no 19 pārvada balstiem šo balstu tehniskais stāvoklis būtiski pasliktinājies, kā rezultātā ir nepieciešams veikt būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumu pilnveidu, paredzot nopietnus pasākumus šo te 14 balstu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un stabilitātes noteikšanai. Lai veiktu būvprojekta izmēru risinājumu izstrādi, esam veikuši pārunas ar būvprojekta autoru. Būvprojekta autors pagājušajā ceturtdienā sniedz sen piedāvājumu, noteicis, ka izmēru risinājumu izstrādes un autoruzraudzības izmaksu vērtība pievienotās vērtības nodokli būs 15 125 eiro, ņemot vērā vispārīgo būvnoteikumu nosacījumus, būvkonstrukciju daļai veicam ekspertīzes izmaksas ir noteikts 12 000 eiro, kā rezultātā investīciju projekta izmaksu kopsumu šobrīd palielinās par 27 224 eiro. Šī naudas summa kā papildu finansējums, kas nepieciešams projekta veiksmīgai īstenošanai, ir iekļauts sagatavotajā domas lēmuma projektā. Savukārt nodaļas budžeta grozījumā šobrīd ir paredzēts vai tiek lūgts piešķirt papildus finansējumu 15 000 eiro apmērā ar mērķi noslēgt līgumu par būvprojekta izmēru risinājumu izstrādi autoru uzraudzību un uzsākt darbu. Atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, tātad būvdarbus ir plānots atsākt līdz ar tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, kas varētu būt šī gada marts, jo laikapstākļi būs labvēlīgi. Un balstu konstrukciju izmēru risinājumu attiecīgi ir jāizstrādā pēc iespējas drīzāk. Būvuzņēmējs paredz šī gada jūnijā ķerties klāt un uzsākt būvdarbus ar balstu konstrukciju atjaunošanu. Un šī iemesla dēļ jautājums tiek virzīts kā papildu jautājumu šodienas komitejas darba kārtībā, jo izmēru risinājumu ir jāizstrādā pēc iespējas drīzāk un sacīt jāveic ekspertīzes, lai jau jūnijā varētu uzsākt to realizācijas būvdarbus. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Otrs
problēmas, otrs jautājums. Labi, es saprotu, ka ir atklājušās nopietnākas lietas, ja? bet tas tīri praktisks jautājums, vai man šķiet vai kā, bet Kāpēc man liekas, ka vēl pagājušā gada vai aizpagājušā gada tā kā nu, normāli brauc pāri tam tiltam, tagad viss šitas ir, tas ir no tiem, tiem kalniņiem, kas tur ir uzlipināti virsū? Vai?
Tas novērnākās problēmas, kas jau ir vēsturiski, ir dēļ šīs te neesošās lietas ūdens atvadas. Lietas ūdens bojā betona konstrukcija, konstrukcija izmirkst, tā sasalst, atkūst. Šobrīd jau no šiem te 14 manis minētajiem balstiem, diviem balstiem jau ir atsakt armatūra, armatūra korodē. Kā rezultātā tur ir jau veicami nopietni pasākumi, jāatjauno šīs te betona detaļas.
Jā, bet paldies piedot, ka es pārtaucu, ka balstiem viss ir skaidrs, es vienkārši... Varbūt kāds kolēģis, teiksim, kur nu arī izmanto mašīnas vai tā tālāk. Kāpēc man liekas, ka tikai nu, tas, nu, tās autovadītā izjūtas braucot pār tiltam, ka viņas ir parādījušās tikai šogad?
Bet... Ja pagājuši gadu.
Pagājuši gadu bija jau, ja?
Nu, šogad tikko sākās šī gada. Nu? Pagājuši gadu, visi gadu.
Šogad laikam stāktu vienkārši daudz trakāk, kā pagājuši gadu.
Ja? Nē, nu tagad, nu tagad es objektīvi saprotu, salipinu tur kaut ko virsū visās vietās, nu tad, tad tā ir, ja teiksim, ja? Tad tāds tas tā, ok, labi, paldies.
Paldies, vai jautājumi vēl ir? Nav jautājumi. Tad būs balsot, kurš pat?
Zināšanai, ja, vai kā?
Balsošanai. Kā tas ir? Balsošanai. Balsošanai.
Paldies, vienkārši. Paldies par šo par darbu. Līdz ar to,
tas ir darbs vairāk.